Es domāju, ka tā vienkārši ir provokācija, lai parādītu, ka mēs no jauna uzbrūkam. Viņi ir uztaisījuši pamieru. Īsāk sakot, es neticu.
Prātīgi cilvēki pareizi saka, raķetes beigušās. Viņiem neviens jau sen netic. Kāpēc, lai mēs ticētu?
Visdrīzāk viņš grib pārgrupēt savu karaspēku un ļaut tam nedaudz atpūsties. Mēs viņam neticam jau daudzus gadus, un šie visdrīzāk ir kārtējie meli.